Recibimos hoxe na fenestra o concelleiro responsable de promoción económica de FENE, César Castro. Moi bos días.
Bos días.
Bos días. Unha semana despois recibimos a César Castro de cando falamos sobre esa festa mariñeira que tiña lugar en FENE, no Peirao de Barallobre, e creo, César, antes de dar paso ao que vamos falar agora desta feira Aulet, que foi un éxito tremendo, non?
Sí, sí, foi un éxito rotundo e, bueno, tamén que ben dado pola boa traxectoria que tivo esta festa en anos anteriores e o traballo
que se foi mellorando cada ano, non?
Hai un aprendizaxe tanto por parte das sociedades, da cofradía e por parte do concello e os proveedores que suministran ou que fan toda a instalación, non? E bueno, pues este ano cambiouse a disposición dos comedores e iso axudou tamén a que se puidera aumentar capacidade, e ante o incremento de xente, pois eso foi moi necesario, non? Moi convinte. E nada, pois sí, a verdade que estamos todos moi contentos, tanto a cofradía como as sociedades como o concello, e a xente tamén manifestou, digamos, a súa
Ledicia
polo evento, non?
É verdad. Bueno, pois esperemos que o próximo teña o mesmo éxito, e vamos a falar, entrar xa en materia. Falamos de Merca Infene, esa xa novena feira Aulet que se vai celebrar este sábado dende as 10 da mañá ás 8:30 da tarde. Como está preparado? Aquí son os comerciantes os protagonistas absolutos desta feira. Como está preparada?
Bueno, pois está preparada, pois de xeito similar ao ano pasado, que foi o primeiro ano, despois de varios anos facendo un Aulet baixo carpa ali, pois, na rúa San Salvador, ali en Perlío, bueno, pois decideuse xa evolucionar e facer outro formato, e o formato é, pois, ahora é mixto, é dicir, hai tamén unha serie de jaimas que se van a dispoñer na avenida do concello, e despois algunhas tendas van a poñer unha jaima, aquelas que poden polo espacio que teñan diante da tenda, pois para chamar a atención dos paseantes, da xente.
O sea, uns elixen quedar na súa tenda, aínda que chamar a atención poñendo esa jaima na porta, ou facendo algo na porta.
Sí, expoñendo incluso os produtos de fora. Baixo
e outros, pois conxuntamente, como era antes, nunha jaima común que se poñera aquí diante do concello.
Unha serie de jaimas, iguales que as outras, pero aquí na fronte do concello.
Home, eso facilita, digo eu, que tendas que quedan máis dispersas, máis fora un pouco do circuito, pois que estén máis visibles, porque senón ao mellor pois ninguén pasaba por ali.
Bueno, a ver, eso se solucionaba co tema da carpa común, pero a carpa común, claro, bueno, pues veuse que, en fin, que
no,
se estaba,
digo,
quedando
obsoleto. Esas tendas,
obsoleto,
a mellor optan por vir a esta carpa común,
sí,
que vai a ver na plaza. Sí,
efectivamente, aqueles que están en puntos, bueno, un pouco,
claro,
distantes,
ou
que o recorrido da xente ou tal, bueno, pues optan por facer unha instalación conxunta aquí na Avenida do Concello, ¿no?
De cantos comerciantes falamos, César?
Pues
canta xente se apuntou?
Este ano de 24. Hai un incremento aproximadamente de un 25% respecto ao ano anterior.
Ajá. O sea que parece que gusta esta modalidade, ¿no?
Sí, sí, a ver, tamén optamos este ano pues por ir personalmente á empresa que coordina o evento, pues ir a plantexar como vai ser, e intentando que personalmente pues se apunten máis a Aulet, ¿no? Como así foi, ¿no?
Estes 24, de que ruta estamos falando? Hai que facer que ruta comercial? Por donde están ubicados estes comercios?
Bueno, pois, a ver, basicamente, pois, a ver, onde está o texido comercial de FENE, ¿no? Avenida Naturais, Marqués de Figueroa, Avenida do Concello, Rúa da Fraga, en fin, eso, pois, despois, no entorno da Plaza Verde, bueno, pois, o normal.
A zona máis
urbana. Máis céntrica, ¿no?
E quenes son, se si os podemos decir?
Pois paso a enumerar.
Eses 24.
Pois mira, temos a Xoaniña, a Berline, a Calzados Locai, Maica Calzados, Costuras, Dama Moda, Homer, Loli Calvo, Lualé, Mass Sport, Moda Fene, Perla Multiprecios, Artabria Regalos, Casi Moda, Corali, San Ros, Esencias del Tíbet, APC Servigalicia, El Baúl de Bego, Jovi Peluquería de Mascotas, Óptica Noroeste, dous concesionarios, porque ahora pasamos a falar do Expo Autofene, que se fai paralelamente, que son a Ford, aí na Avenida Naturais, e Motor Zona Norte, na Avenida das Pías. Estos son os 24.
Ajá, os 24. Conozo todos menos Esencias del Tíbet.
Pois...
estamos na mesma.
Me parece que sí.
Ubicado? Pois xa me vou eu interesar.
Sí, sí. A ver, sona moi ben, non?
Moi ben. Sí, señor. Bueno, pois aí están os comercios 24 participantes e efectivamente decía César Castro que este ano este a novena feira Aulet Mercaín Fene ben acompañada de pois de un evento paralelo, non? Que é sí. O de fomentar ou fomentar ou dar a conocer pois sobre todo a, o que ten que ver co motor, o que ten que ver cos
sí,
coches.
Sí, efectivamente. A ver, isto xa foi hai 3 anos, cando estive na etapa anterior en promoción económica, xa fixéramos un pequeno ensaio de eso, de exposición de coches de ocasión de algún concesionario de FN. Bueno, pois repetimos este ano e isto será na Avenida do Concello. O chamamos Expo Autofene e é unha oportunidade pois, para algúns concesionarios ou casas de venta de vehículos de ocasión pois, para expoñer parte da súa oferta, non? Neste caso veñen dous concesionarios, como xa mencionei, que é a Ford e Motor Zona Norte. Ademais...
Exposición e venda de coches de ocasión,
digamos... normales, porque agora tamén paralelamente e tamén na Avenida do Concello toda a oferta, digamos, de motor vai estar prácticamente digamos, ubicada ahí. Na Avenida do Concello veñen uns cuantos tamén vehículos de ocasión, pero de alta gama, é dicir, vehículos, coches espectaculares, ou, bueno, en fin, polo precio, pola e pola, digamos, súa calidade, non? Sí. E despois tamén a partir en torno das 4 da tarde haberá unha pequena exposición de vehículos clásicos, tamén na Avenida do Concello, serán 5 ou 6 vehículos.
De esos bonitos.
Sí, espectaculares. E tamén Scratch Fene, que colabora no evento e que o agradecemos, pois tamén vai a ter presencia con algún coche de carreiras, de rallies, en fin, aquí na Avenida do Concello tamén. E despois, tamén na praza do alcalde Ramón Souto, vai un parque infantil con hinchables e xogos sobre césped artificial. Para amenizar tamén a zona para os máis pequenos. E despois tamén hai un paralelamente a este evento de motor, hai unha quedada de vehículos multimarca. Este é un grupo da comarca e que fan, bueno, concentracións, quedadas, pois pues, en algún punto.
E que significa multimarca?
Multimarca é que aquel que considera que ten un coche especial.
Coche maravilloso.
Sí.
Sí. Como o meu, polas abolladuras que ten. Especialísimo.
Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pues, a ver, non hai límite de... Non ten que ser de máis de 25 anos como clásico, nin ten que ser... aquel que considera que ten un vehículo que, bueno, pues que en certo modo chama a atención
original,
pues por algún motivo...
Porque o tuneo,
digamos, positivo.
De un xeito, claro. Maravilloso, sí.
Sí, e bueno, pues son un grupo que fan estas quedadas e bueno, pues falamos con eles e van a vir a Fene e van a facer unha ruta turística por Fene.
Estes van a pasearse
sí,
por aí,
por todas as parroquias, por prácticamente, sí, eu creo que son todas, teño aquí o percorrido e pasan por todas as parroquias, San Valentín, Magalof, Sillobre, etcétera.
Sí.
E fan un percorrido que rematará remata no emigrante, no chiringuito da Praia das Mieiras e ali hai unha comida.
Ajá.
Os que se apunten.
O sea, que a quedade pola mañá.
Sí, as
acaban
12,
xantando ali no emigrante.
Claro, a concentración é as 12 na avenida de Tarrío.
Moi ben.
Na zona de entre o ambulatorio e e a y, digamos a parte de abaixo da avenida de Tarrío. E entón, bueno, pues remata con unha comida aos que se apunten dos vehículos no emigrante, nunha primeira etapa. E despois, pues salen outra vez para Fene, aqueles que estén dispostos a volver a Fene, pues volverán a Fene. E bueno, pues a verdade que sí, me comentaron que hai vehículos, bueno, pues eso, que chaman moito a atención, vehículos que raros que non se ven normalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cotidianamente, ¿no?
Ajá. Hai, bueno, música ou algo para aderezar esta Oulet?
Sí, sí.
Hai algunha cosiña por aí?
No, música ambiente na zona de na zona das Jaimas, do Parque Infantil, na Avenida do Concello, si haberá música ambiente, ¿no?
Bueno, me imagino pues, que os comercios aproveitan, acaba o verán, xusto mañán empeza o outono,
sí,
que aproveitarán para vender sobre todo pues a mercancía
lo último
que teñen
de lo último
de verán, ¿no?
Sí,
de,
sí.
O que queda de,
sí,
de verán a prezos. De, falaron de algún porcentaxe de rebaixas ou algo, ou cada un vai facer,
bueno,
o que quera.
Rebaixas rebaixadísimas.
Seguro.
Xa, porque a ver, hai que ter en conta que xa o comercio de Fene tuvo unha moi boa oportunidade de facer unhas primeiras rebaixas na Fashion Night.
Na Fashion Night.
Que nos facemos unha Fashion Night encadrada en período de rebaixas.
Sí.
Entón, isto xa é, digamos, o último, os últimos coletazos.
A liquidación total.
Total, total e absoluta.
O sea, que hai que aproveitala.
E que, tradicionalmente, as cifras de ventas sempre foron bastante positivas, O sea que cando había solo o Oulet, agora hai Fashion e Oulet, o sea que
sí, digamos, para as dúas temporadas.
Sí. E hai que destacar, quer decir, tanto no caso da Fashion como no Oulet, que ese o fin, a finalidade é axudar ao comercio, pois neste caso a que teñan moi boas ventas.
A dalo a conocer tamén,
claro,
que saiban os feneses e fenesas,
claro,
que temos moi bo comercio, que
claro,
non fai falta ir a ningún lado.
Tanto a feneses e fenesas como a xente da comarca.
Xente
porque está,
da comarca que aproveite a ocasión.
Está
tamén
constatado que ven xente da comarca, incluso
sí,
de Lonxe, de Coruña ou de As Pontes,
sí, sí,
no
sí,
caso
sí,
da Fashion Night. Digo.
Sí, sí, sí.
Entón, esa é a finalidade, digamos, objetivo que se marca dende promoción económica. E, paralelamente, pues, o facer rodear de eventos estas accións de ventas, pues traer xente a Fene e que consuman en hostelería e que Fene, bueno, pues se posicione como un concello da comarca que bueno, que podes vir a Fene e facer cousas, non? E iso é importante. Moi importante.
Pois
pues
quedámonos con eses vos desexos de que que esta nova cita en Fene sexa tan exitosa cando menos como a,
bueno,
festa mariñeira de hai uns días.
Bueno, a ver, está difícil, ¿eh?
Aquí non damos de comer, pero bueno, é unha ocasión moi boa para conocer o comercio fenés e para aproveitar esas rebaixas,
sí,
non nos produtos.
Efectivamente, sí.
Pois pues moitas gracias, César Castro.
Gracias a ti.
Bo día.
Gracias. Bo día.